Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У эфира «Эксперты за свободы» на тему «Чим заминая официйному Менску офис ОБСЕ». Заходние краины вельми критично отреагировали на решение белорусских уладов закрыть офис ОБСЕ в Беларуси. Чим потлумачить это решение официйного Менску? Какой будет позиция ОБСЕ? Чи знойдут баки компромисс? Это питание обмерковывают за круглым столом «Эксперты за свободы» политолог Андрей Федоров из Менску и эксперт Центра усходних доследований Камиль Клысинский из Варшавы. Рашэнне афіцыйнага Менску закрыць офіс АБСЕ ў Беларусі выглядае нечаканым. Яно адбылося ў момант, калі дачыненні афіцыйнага Менску з Захадам сталі вельмі напружанымі пасля падзей 19 снежня. Беларускія ўлады пайшлі на абвастрэнне. Гэта проста ірацыянальная помста, ці ў гэтым кроку ёсць рацыянальнае зерне? Спадар Фёдару.
Беларускія ўлады пайшлі на гэты крок пасля тых падзей, што адбыліся на плошчы, і адпаведна даволі жорсткай пакуль што вербальнай рэакцыі Захаду. Я б не сказаў, што гэта такі эмацыйны крок, хоць напэўна і частка эмоцыяў таксама тут прысутнічае. Афіцыйны Менск ужо даволі даўно выказваў пэўную незадаволенасць існаваннем у Беларусі прадстаўніцтва АБСЕ, бо нашыя ўлады лічылі, што само знаходжанне, само існаванне такой структуры ёсць сведчанне нейкай непаўнацэннасці беларускай дзяржавы. Гэтыя палявыя місіі так званыя існуюць толькі там, дзе значныя праблемы існуюць. Яны лічылі, што гэта не так. Ну а другое, безумоўна, тое, што АБСЕ у выглядзе сваёй дэлегацыі ад бюро па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека дало адмоўнае заключэнне аб дэмакратычнасці прайшоўшых выбараў. Дарэчы, сам офіс непасрэднага такога ўдзелу ў гэтым не прымаў, але ён забяспечваў арганізацыю візіту сюды дэлегацыі БДІПЧ. І таму гэта таксама дало негатыўнае ўстаўленне да яго.
Тут у пэўным сэнсе можна параўнаць з беларуска-амерыканскім канфліктам у 2008 годзе. Як толькі ЗША ўвялі санкцыі, Менск выкінуў адсюль большасць амерыканскіх дыпламатаў на чале з амбасадарам.
Узаецца, пакуль што санкцыі яшчэ ніхто не ўводзіў, пакуль што ідуць толькі заклікі, заявы.
Спадар Класінскі, як вы ацэньваеце дзеянні беларускіх уладаў супраць офісу ОБСЕ ў Беларусі? Гэта эмацыянальная рэакцыя на рашэнне БДІПЧ ОБСЕ ў выбарах, ці ўсё ж такі ў гэтым ёсць некі рацыянальны крок?
Вопрос сложный. Я думаю, что есть и эмоциональная часть, и рациональная. Лукашенко, как мне кажется, сейчас ведет себя гордо, учитывая очень старый, очень известный принцип, что атака – это лучшая защита. И не принимает никаких обвинений, никаких замечаний БДІПЧ, ОБСЕ по этим выборам, хотя они довольно очевидны, эти доказательства фальсификации, предпринимает шаги в сторону эскалации конфликта. С другой стороны, тут может быть тоже расчет, чтобы создать этим способом новый козырь в переговорах с Западом. Раньше много говорилось, я с этим вполне согласен, что Лукашенко набирает новых политзаключенных, чтобы использовать их потом в отношениях с Западом. И, возможно, это решение по офису ОБСЕ тоже будет таким моментом в переговорах. Можем себе представить такое предложение, вот Запад должен что-то сделать, отменить, если они будут, визовые санкции. Ну, тогда возобновляем работу офиса ОБСЕ.
Сапраўды, вось гэтая логіка, што атака гэта лепшая абарона, магчыма, у такой тактыцы ёсць сэнс. Лукашэнка дэманструе сілу і паказвае Захаду, што ў яго ёсць рычагі. Якой будзе пазіцыя АБСЕ найперш заходніх краін? Гэта павысіць рашучасць іх да ўвядзення санкцый ці наадварот прымусіць Захад адступіць? Спадар Фёдараў.
Па-першае, нейкую рэакцыю мы ўжо бачым. Аб сваём негатыўным стаўленні да гэтага кроку заявіла Літва, якая зараз пераняла старшынство ў арганізацыі, Вялікая Брытанія, Германія з вуснамі міністра замежных справаў таксама вельмі адмоўна адазвалася аб гэтым кроку. Але мне падаецца, што ўсё ж зараз у АБСЕ, у адрозненні ад сітуацыі, якая мела месца напрыканцы 2002 года, калі спынялася існаванне кансультатыўна-наглядальнай групы, ситуация все ж зусім іншая, бо мандат у сённяшняга офісу істотна адрозніваецца ад таго, што быў тады. Зараз мы ведаем, што гэтае пагадненне аб існаванні офісу мусіць працягвацца кожны год са згоды абодвух бакоў. І калі беларускі бок, па якіх бы то ні было прычынах, палічыць яго існаванне тут немэтазгодным, фактычна ніякае парушэнне ў гэтым не будзе і няма фармальных падстаў ОБСЕ, каб у чымсьці абвінавачваць афіцыйны Менск. Яго можна толькі заклікаць да нейкай згоды, да нейкага паразумення, але падставаў для прымусу ў дадзены момант не існуе. Таму я мяркую, што заходнія краіны будуць абмяжоўвацца такой вербальнай тактыкай, будуць толькі заклікаць беларускія ўлады да супрацоўніцтва, але калі тут згоды гэтай не знойдуць, то зрабіць нічога не змогуць. А тое, што яны знойдуць тут гэтую згоду, мне падаецца вельмі спрэчным, бо заяве Міністэрства замежных справ гэтае рашэнне было названа асэнсаваным. І будзе выглядаць так, што калі Беларусь адменіць сваё рашэнне аб спыненні працы офісу, то гэтае рашэнне было не асэнсаваным на самой справе, тым самым беларускія ўлады згубяць твар. Калі б яны хацелі гандляваць, я мяркую, што гэты гандаль пайшоў бы раней і не на публічным узроўні, а хутчэй на нейкіх закрытых перамовах.
Спадар Клысінскі, а вы як лічыце, вось гэтае рашэнне беларускіх уладаў, яно падалье алею ў агонь канфлікту? Ці наадварот, аслабіць рашучасць захаду, рабіць некія крокі, некія санкцыі ў адрас беларускіх уладаў? То бок, якая будзе рэакцыя на гэтыя дзеянні з боку захаду?
Пока ситуация в отношениях Евросоюза с Беларусью такова, что невозможно говорить о каком-то облегчении, о примирении, о поисках какого-то соглашения. Атмосфера накаляется. Впереди встреча Совета Европейского Союза в половине января, очень близко уже заседание Европейского парламента. Я думаю, что стоит ожидать резких решений Совета Европейского Союза. А такие шаги, как отмена договора по существованию офиса ОБСЕ в Минске, конечно, не облегчает и не помогает в согласии, а как раз наоборот, усложняет отношения и будет очередным аргументом в переговорах между странами, участницами Евросоюза. Конечно, есть разные страны в Евросоюзе, есть сторонники более мягких решений шагов со стороны Беларуси, есть страны, сторонники санкций. Но это решение белорусской власти, конечно, усиливает позицию сторонников санкций.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ганна Пашкевіч з Юёўскага района. Каб падпісацца з Раманчука, я адмыслова ездзіла са сваёй вёскі з Гарадзенскай вобласці ў Менск. Цяпер мне сорамна перад людзьмі, якіх я агітавала з Раманчука. Бывай, Яраслаў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чым замінае афіцыйнаму Менску офіс АБСЕ. Гаспадар Фёдаров, наколькі я зразумеў, вы не лічыце магчымым знаходжанне кампрамісу менавіта па гэтаму пытанню, вы лічыце, што гэтае рашэнне беларускіх уладаў канчатковае, і тут яно не выносіцца на парадак дня ў якасці торгу з заходнімі краінамі.
На мой погляд, менавіта так і ёсць, бо ўсё ж беларускі бок губляе, канешне, пэўныя эканамічныя, фінансавыя, матэрыяльныя магчымасці для дапамогі офісу ОБСЕ, але даволі актыўна займаўся рознымі эканамічнымі і экалагічнымі праграмамі. Але маральныя страты, якія беларускія ўлады адчувалі ад знаходжання тут офісу, хутчэй за ўсё для іх падаліся значна больш істотнымі, і яны, на мой погляд, на кампраміс не пойдуць ужо.
Гаспадар Клысінскі, а вы таксама лічыце, што кампраміс па гэтаму пытанню немагчымы і рашэнне беларускіх уладаў канчатковае і па гэтаму пытанню торгу не будзе?
Я не считаю, что все происходит окончательно. Но на данный момент я не вижу перспектив для улучшения отношений между Беларусью и Евросоюзом. Наоборот, эти отношения будут ухудшаться. Конечно, ОБСЕ – это другая организация. Но все-таки в перспективе этого года Лукашенко будет вынужден искать какие-то платформы переговоров с Западом. И несмотря на то, что решение по ОБСЕ МИД Республики Беларусь считает обоснованным, всегда есть возможность вернуться к этому вопросу. Может быть использованной белорусской властью, чтобы попробовать найти какое-то согласие с Западом отношения Беларуси с Россией. И если они будут ухудшаться, а думаю, что, скорее всего, будут в течение ближайшего года или двух лет, Запад снова станет нужным. И вот такие вопросы, как офис ОБСЕ, могут быть снова использованы в переговорах и в отношениях. Но насколько это будет успешно, это уже другой вопрос. Я думаю, что после этих событий в декабре возобновление работы ОБСЕ будет недостаточно. лишним для того, чтобы вернуться к диалогу с официальным Минском.
Хочу звернуть увагу, что ОБСЕ – это не только заходняя краина, это и краины постсоветской просторы. То бок, зараз фактично Беларусь вступила в конфликт и с ними так само, коли глядеть формально на ситуацию.
Тут, мне здаётся, увогуле ніякага канфлікту не будзе, бо Москва сама вельмі незадаволеная дзейнасцю ОБСЕ, як мы гэта назіралі падчас саміту ў Астане, і тут Беларусь знойдзе толькі падтрымку Москвы і яе сателітаў па СНД.
І другі момант. Уже был аднойчы востры канфлікт на конт знаходжання місіі ОБСЕ ў Беларусі. І з 2003 году быў перагледзены мандат, і новы мандат місіі стаў значна больш скарочаны, чым той, які быў у назіральнай місіі на чале са спадаром Вікам у 90-х годах. Так можа, ізноў на парадак дня, на торг Беларусь выставляе два пункты. Першы пункт – это палітзняволеныя, другі пункт – змяненне мандату місіі ОБСЕ, каб увогуле адтуль выкінуць некія там праблемы праў чалавека і дэмакратыі, свабоду СМІ, а толькі эканамічныя, экалагічныя праекты і на гэтым усё. Гаспадар Федару.
Думаю, что нет. Вот вы сгадали новый мандат, исновавший. Мандат, и он уже никакого акценту мощного на внутриполитичные справы Беларуси не робил. И белорусская оппозиция неодноразово скардилась на то, что представники ОБСЕ, вот им лику певные керовники из ранейших, не звертали уваги на те подеи негативные, которые отбывались тут, там, на политзняволенных. Тому фактично у белорусских уладов уже не было серьезных подставов, как скардиться на день офісу ОБСЕ в апошнія гады. І ён сапраўды дапамагаў у вырашэнні эканамічных і экалагічных праблем, у адукацыі, у тым ліку беларускіх чыноўнікаў. Так што думаю, што не. Наўрад ці гэта будзе выстаўлена ў якасці нейкага патрабавання, каб увогуле палітыка адышла на другі план. Яна і так была далёка не на першым і не на другім плане.
Могу согласиться, что вопрос офиса ОБСЕ в таком конкретном, точном контексте, если осматривать его компетенции, его полномочия, сферы, в которых в последнее время он занимался в Беларуси, действительно второстепенный вопрос. Но все в политике, как мы хорошо понимаем, существует и работает в связке. И то, что работа офиса ОБСЕ была отменена, это реакция на БДИПШ, который, конечно, формально никакого отношения к этому офису не имеет. Но есть две плоскости, формально и неформально. Я думаю, что в этой неформальной все-таки вопрос имеет свое значение, и белорусские власти будут пытаться использовать это. Но, как мне кажется, это второстепенный вопрос в отношениях Евросоюза и Беларуси. Более важную роль с точки зрения Евросоюза играет вопрос прав человека, но на данный момент очень актуальный вопрос, конечно, политзаключенных. Но это текущий вопрос, а в более стратегическом плане вопрос вообще развития, изменения внутренней ситуации в Беларуси, в какую сторону это пойдет.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чем заменяет официальному Минску офис ОБСЕ». В передаче участвовали политолог Андрей Федоров из Минска и эксперт Центра исходных исследований Камиль Клусинский из Варшавы. Вел передачу Валер Карбалевич.